hører om den alvorlige krise omkring Ukraine, hvor der nu er tegn på, at FN-fredsobservatører måske kan få lov at komme ind. Den erfarne fredsforsker Jan Øberg fra Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning fremlægger her sin analyse af, hvad der skal til for at opnå holdbare fredsløsninger og sine forslag til. Det sker i et dialoginterview den 17. marts 2015. Jeg har ringet til Jan Øberg i Lund som fredsforsker, fordi du er kommet med nogle konkrete forslag til, hvordan man kunne skabe fred i Ukraine. Og du ryser sig lige op først, hvad man ikke har gjort. Så har du en ting, du mener, der skal gøres. Og jeg fik en mail fra dig i går om, at der var tegn på, at der kunne blive en fredsvagter. Og sådan.
Ja, tak skal du have, Arne. Det, jeg altid har forsøgt at sige til både folk i fredsbevægelsen og andre, det er, at vi får jo ikke fred, hvis ikke vi har nogle idéer til, hvordan man får fred. Man får ikke fred ved kun at være imod krig, og slet ikke med at føre krig. Men det korte og det lange er, når vi nu tager udgangspunkt i det helt aktuelle, at hvad der kom igennem medierne i går var, at den ukrainske præsident Poroshenko har foreslået, at der bør etableres FN-fredsbevarende styrker i det østre Ukraine. Og på det har den russiske udenrigsminister Lavrov sagt, at han ser ingen grund til, at man ikke også skulle kunne snakke om den slags ting, hvilket er en første positiv indikation i det diplomatiske sprog. Og det synes jeg er fantastisk godt, hvis det kunne blive til noget. Altså, det betyder ikke, at nogen foreslår det, så bliver det til noget. Det er en lang proces, og der er masser af det, man kalder modaliteter, der skal på plads. Hvor mange skal der være? Fra hvilke lande skal de komme? Hvilke mandat skal de have? Hvordan skal det finansieres? Hvor lang tid tager det? Hvilke våben skal de have? Og alt det der. Men det er første gang, så vidt jeg ved, at de her to parter er på den linje, at FN burde komme ind i Ukraine og lægge om et rum, sige lov på de værste uhyreligheder. Og det er det væsentlige, og det er det, vi har sagt i næsten et år. Fordi vi er de første, der har foreslået, at FN skulle komme til Ukraine, og så vidt jeg ved, at der er ingen andre, der har foreslået det heller. Og det var det samme, vi gjorde i 1991 i det tidligere Jugoslavien, hvor alle sagde, at I er ikke rigtig kloge, at FN kan ikke komme ind på sådan et sted internt i et land. Og vi sagde, hvorfor ikke? Og det blev det så, fordi Cyrus Vance, som på det tidspunkt var maler, den tidligere amerikanske udenrigsminister, arbejdede selv med det forslag, da han fik vores rapport, og derfor træffede hinanden, og så blev det hen ad vejen til, at FN blev etableret i de fire serbisk-dominerede områder i Kroatien, hvor det gik hårdt til på det tidspunkt. Men det er en lang historie. Det, jeg aldrig har kunnet forstå med Ukraine-krisen, er, hvorfor FN ikke er blevet nævnt for længe siden. Det er en klassisk situation, hvor der findes et mindretal, der vil have selvstændighed, eller separatist, eller hvad vi nu vil kalde det, og der findes en stat, der har store problemer med at hænge sammen og med sin økonomi og så videre, og der findes en stormagt involveret, der findes et EU involveret, der findes et USA involveret, der findes et NATO involveret. Det er det klassiske sted, hvor man siger, at vi skal have nogen ind, der kan bakke den våbenhvile op, der findes. Det er jo nemlig sådan, Arne, at det ene sag er, at Merkel og Hollande og Putin og så videre i Minsk fremforhandlede den her våbenhvileaftale Minsk 2, som heldigvis indtil videre ser ud til at holde og har trukket våben tilbage. Men vi ved jo godt, at i den slags overophidsede situation, og der kan der let være en idiot et eller andet sted på den ene eller den anden side, der begynder at skyde igen i en landsby. Og så tager det ene skud det næste skud med sig, det tager det tredje skud med sig, og så kører det hele galt igen. Derfor kan man ikke have en våbenhvile, hvis man ikke har nogen, der også er på stedet til at overvåge den. Og det ved jeg godt, så siger du, at jamen, det er OSCE jo. Jo, men de har ikke hverken ressourcerne eller mandatet til at gribe ind med militære midler for at opretholde våbenhvilen, altså på et neutralt sted, stille sig mellem parterne. Det er der, vi behøver en klassisk FN-operation, og en klassisk FN-operation, den består af militærfolk, og så består den af international politi, og så består den af det tredje ben af alle ordentlige FN-missioner. Det tredje er det, der hedder civil affairs, altså alle dem, der hjælper civilbefolkningen med praktiske ting, der skal løses. Det er det, som er modellen fra det gamle Jugoslaviens dage, hvor FN gjorde et fremragende arbejde, men blev saboteret af sin egen regering, og det er en lang historie. Men jeg er tilhænger af, at vi skal bruge FN i de her sammenhænge.
Ja. Jan Øberg, du vil sige, at du ser noget positivt nu i udviklingen i Ukraine, men det gør det jo ikke alene. Der skal jo komme med en forsoning i sidste ende mellem parterne, så de kan begynde at snakke sammen, eller begynde at snakke sammen, så man kan se, at man har en fælles interesse, som du skriver i dine punkter til, hvordan man skaber fred.
Ja, helt enig. Og det er der, du kan sige, det er den langsigtede, altså peacemaking, peacebuilding, altså det, vi vel vil kalde fredsudvikling eller konsolidering af freden. Det er det, som ingen tænker på, heller ikke Angela Merkels og Lars' udmærkede initiativ for en våbenhvile. Det er der, man må begynde. Men en våbenhvile bliver ikke til noget, hvis man ikke supplerer den med konsultationer, forhandlinger, mægling, hvad vi nu vil kalde det, der får parterne til at sidde hen ad vejen, sidde ved et bord. De skal ikke begynde med at sidde ved bord, det er, man skal snakke med dem enkeltvis. Men når man så har noget, der ligner en slags idé om, hvordan Ukraine skal se ud i fremtiden, og hvordan skolerne skal være, hvilke sprog, der skal tales og alt det der, så sætter man sig ned og laver en fredsaftale. Og der har du fuldstændigt ret, og det er jo det, som alle politikere ikke forstår en pind af, at det væsentligste for at konsolidere freden, når man vel har en våbenhvile og derefter en fredsaftale, det er det tredje, det er at bygge freden ind i folks hjerter. Når de har slået hinanden ihjel på kryds og tværs, så måske den ene familie har mistet sin datter, den anden har mistet sin søn, eller de har hadet hinanden, eller hvad de nu har gjort, de forbrydelser, der sker under krig, der er det fantastisk vigtigt, at vi får forsoningsmekanismer. At man for eksempel laver udviklingsprojekter, hvor man bygger ind, at parterne arbejder sammen, eller man har alle mulige former for møder, poeter, læger, hvad det nu kan være, der begynder at sige, jamen lad os nu se, hvordan vi kan sy det her samfund sammen igen, efter det har været revet i stykker. Og det er selvfølgelig den langsigtede målsætning med alt fredsarbejde. Det er også derfor, det ikke fungerer i Bosnien, fordi man har ikke gjort det. Folk hader stadigvæk hinanden der 20 år efter Dayton-aftalen. Det er det samme problem i Kosovo. Serber og albaner hader hinanden. Og det er ikke, fordi de ikke har fået penge, det er ikke, fordi de ikke har fået struktur, det er ikke, fordi de ikke har fået udviklingsbistand, men man har ikke tænkt på den menneskelige dimension af at reparere sjæle. Man kan godt reparere broer og infrastruktur og veje, der er blevet smadret i krig, men man kan stadigvæk i et internationalt samfund ikke reparere sjæle og naboskaber og bygge tillid mellem hinanden, og det er jo det, der er så vigtigt for, at det hele ikke skal bryde ud igen 20 år efter, og folk har traumer, går berserkergang, og man får en ny krig. Den bearbejdning, den lukning, den lære at leve med det, der er sket ad åre, det er det, som ingen politikere forstår. Og der kan FN og civilsamfundsorganisationer, der er specialiseret i den her slags ting, de kan altså gøre et stort stykke arbejde. Fordi hvis man glemmer den menneskelige side af fredsmægling, fredsarbejde, fredsbyggeriet, tillidsskabende foranstaltninger og alt det der, hvis man glemmer de menneskelige sider, så kommer de tilbage på et eller andet tidspunkt med rente, om jeg så må sige. Og det er jo det, vi helst skulle undgå. Men altså, nu skal vi for det første se på, at der er en våbenhvile, og det skal vi være glade for, og så skal vi håbe på at skubbe på, og den danske udenrigsminister bør selvfølgelig skubbe på, at FN kommer til Øst-Ukraine så hurtigt som muligt, og med så stor en mission, som er nødvendig.
Det er dejligt at høre, at du for en gang skyld er positiv, optimistisk, Jan Øberg. Men nu siger du, at du nævnte en konflikt efter den anden, hvor du siger, at politikerne de ikke forstår, at de skal lave, hvad jeg sagt, skabe fred i hjerterne. Men du nævner også et punkt, at politikerne må frigøre sig, for det der kompleks mimak, kalder du det. Er der ikke nogen kræfter, som simpelthen modarbejder? Det lever af spændingen.
Jo, det er klart, der er det. Og jeg har jo argumenteret mange år for, at krigsforbrydere er ikke kun dem, der bruger våbnene, det er også dem, der tilvejebringer våbnene, altså våbenhandlere og regeringer, der pumper våben ind, hvis der ikke er tale om en ren forsvarskamp. Men altså dem, der for eksempel har pumpet alle mulige våben ind i Libyen og alle mulige våben ind i Syrien osv., de er krigsforbrydere. Det er ikke kun de knoldsparker, der løber rundt og skyder med dem på slagmarken. Våben handler i bred forstand statslige og private, er i mine øjne krigsforbrydere og burde behandles på den måde med juridiske processer, som krigsforbrydere bliver. Der er ingen grund til, at det kun er soldater eller unge, uerfarne folk, der bliver sendt til tribunaler og retslokaler. Dem, der har muliggjort det, er lige så skyldige politikere eller våbenhandlere. Så den bid er vigtig. Når jeg kalder det MIMAK, altså det militærindustrielle medieakademiske kompleks, så peger du på det, som er den store cancerby i alle samfund næsten. Nu siger jeg ikke alle, for det er ikke lige stort i alle lande, men de store lande som Rusland og Kina og Frankrig og England og USA og så videre, og Danmark for så vidt også, vi har større eller mindre MIMAK. Og det er fælles interesser, det er elitære interesser mellem virksomheder og politikere og medier og forskere, der legitimerer det på forskningsinstitutter og så videre, der sammenlagt, når man tager alle deres aktiviteter, sammenlægger dem sammen, så får man oprustning snarere end nedrustning og fred. Der findes nogle interesser i rent økonomisk at fortsætte krige her og der. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at verdenssamfundet støtter de mekanismer, de aktører, de organisationer, som for eksempel FN, der ikke arbejder på den måde, men hvis opgave er, og det bør folk vide, der lytter til det her program også, FN's opgave er at afskaffe krig. FN siger i sin første artikel, at fred skal skabes med fredelige midler. Det er den mest gandianske organisation, som regeringer er med i, vi har på kloden og nogensinde har haft i menneskehedens historie. Derfor er det hulens vigtigt, at FN ikke bliver smidt ud, bare fordi nogen siger, at det ikke er effektivt. Giv FN tilstrækkeligt mange penge, giv FN den legitimitet, der er brug for, giv FN nogle klare opgaver, så skal vi nok kunne få løst en del af de ting. Det eneste, vi ved, det er, at udenrigsministre, indrigsministre, forsvarsministre osv., de er utrolig meget dårligere på at lave fred, end FN har været.
Men du vil sige, at der skal komme en rejsning fra befolkningerne, i det her tilfælde Ukraine og Rusland, her ved jeg, USA, for at vi får de der tanker i gang om, at nu vil vi have fred.
Ja, jeg har altid haft den opfattelse, at det er selvfølgelig vigtigt at forsøge påvirke politikere, sådan skrive breve til dem og overbevise dem noget og skrive i aviser og den slags ting. Men jeg har altid ment, at den egentlige forandring i verden, den sker, når almindelige mennesker tager fat, når befolkningen siger, nu kan det være nok. Når folk siger, nu er det nok med den måde, kvinder bliver behandlet på, eller nu er det nok med den måde, vi ødelægger miljøet på, så begynder politikere at lytte. Men de lytter ikke, før de har fået det pres nedefra. Og det er den store forandring, vi faktisk har brug for på det militære og militarismens område. Du kan sige, at der er en interessant parallel til det her, og det er, hvordan Søren, og det er en interessant normativ og samfundsmæssig forandring, hvordan Søren fik man på så kort tid folk til at afstå næsten fra at ryge. For der findes store reklame, der findes stor kapital bagved, det var en slags nydelse for mange mennesker osv. Pludselig kommer der en normativ forandring, altså nogen, der siger, at det er skidt for dig, vi burde lade være. Og så lytter millioner af mennesker, og i dag ryster meget mindre end tidligere. Hvis det samme kunne gøres vedrørende våben, og man kunne få en normativ forandring ind, der siger, at våben er noget, vi skal se at begrænse og holde os fra. Det er usundt, mens cigaretter eller tobak er usundt på kroppens område, så er militarismen usundt på samfundets krop. Hvis man kunne få noget i gang på samme måde, det er at få mennesker til i al almindelighed at diskutere de her ting, i stedet for bare som skattebetaler og bidrage til det, for det gør jo alle. Det gør du og jeg også. Hvis ikke vi piller nogle procent af, at vores skatter nægter at betale den og skattevære, så betaler vi faktisk til alle de krige, der er i verden. Og det er jo det også er jo fuldstændig uacceptabelt i en demokrati, at man er tvunget til at gøre militærtjeneste i mange lande, og man er tvunget til at betale til oprustningen. Der er ikke nogen af vores skattepenge, der går til fred og nedrustning. Vi har ingen fredsakademier, vi har ingen fredsuddannelse i skolerne, vi har ingen medier, der specielt dækker konflikter og fredsmuligheder. Vi har medier, der er næsten perverst optaget af vold og krig og drama og blod og deltager i fjendebilledet, opbygning osv. Så vi har lang vej at gå, men jeg tror, at jo mere krigen er kommet nærmere Europa, jo mere med mennesker igen, som vi gjorde i 60'erne, 70'erne og 80'erne, diskuterer, hvordan vi kan nedbygge den der militarisme, som findes. At den første rygmarvsreaktion, når folk ser et problem, det er, ja, så sender vi F-16 fly. At det danske samfund er blevet fuldstændig grebet af den tanke, hvilket jeg ville have forsvoret for nogle år siden, at Danmark skulle deltage i den ene krig efter den anden, og den danske befolkning har ikke nogen større problemer med det. Det der må vi have op på bordet og diskutere, så kan folk vælge at gøre, hvad de vil. Men at der ikke er en levende diskussion om de her ting, at det ikke er et stort problem i den danske debat, at vi går i krig, Det bekymrer mig meget, men jeg tror, at vi er under pres udefra, og når man ser den ene fallerede krig efter den anden i Irak og Libyen og det tidligere Jugoslavien og så videre, så vil mennesker jo ikke dumme. Altså, det kan tage noget tid at reagere, men mennesker er jo ikke dumme. Så vil de sige på et tidspunkt, ja, nu har vi skulle se, at de der besættelser og de der interventioner rundt omkring, de har ikke ledt til et bedre i Irak, og de har ikke ledt til noget bedre andre steder heller. Og så kommer folk efterhånden, præcis som med kvindebevægelsen, miljøbevægelsen og andre ting, på, om jeg så må sige, bedre tanker. Det er i hvert fald det, som jeg fortsat håber på.
Ja, vi må håbe. Altså, nu er det faktisk nogen, der har startet en kampagne imod indkøb af de der nye kampfly, og, det, ja. Og der er også en gruppe, som har det også på dagsorden, som vil lave en påske-event anden påskedag i København. Og så man kan håbe, at de får vind i sejlet, men der er en ting der, jeg tænker på, jeg er så gammel, jeg kan huske 80'erne, hvor vi var bange for at få atombomber i hovedet, at jamen, der findes vist nok stadigvæk atomvåben til at ødelægge jorden 15 gange, og hvis man bliver ved med at trappe op på den her måde, så ender det jo galt. Og det må også være, når folk snakker rygning, så må det her jo også kunne forklares folk, jamen altså, I risikerer at miste livet, hvis vi tillader politikerne at fortsætte det her spil.
Jamen det har du da helt ret i, Arne, og det er jo også det, vi behøver nogle medier og politikere, der siger til befolkningen, at hvis vi fortsætter med det her, så mister du livet. Og det gør du så enten i en atomkrig eller en anden større krig, der kommer nærmere det danske territorium. Eller terrorismen, nu kaldes alting terrorisme, det, jeg efterhånden bliver træt af det ord, men lad os alligevel bruge det sådan lidt overfladisk. At alt det her vil fortsætte at blive værre, men altså den kollektive psykologi, der kan du stille dig spørgsmålet. Skal det blive vældig meget værre, inden folk reagerer? Eller kan vi håbe på, skal vi sige, en almindelig menneskelig både moral og intelligens og forudseenhed, der siger, nu må vi vist nok se at finde på noget andet. Vi har afskaffet dødsstraffen, vi har afskaffet kannibalismen, vi har afskaffet slaveriet, atomvåben, oprustning, krig og alt det der, det bør vi også afskaffe. Vi bør lære at, i menneskeheden bør lære at kunne leve med konflikter, løse dem på fredelig vis. Måske have en stor organisation af FN's type, der kan hjælpe til som en slags international politistyrke. Alt det der tror jeg, vi vil komme til at diskutere mere i fremtiden, jo mere vanvittigt det her bliver, og jo flere ressourcer det tager. For det interessante er jo, at de lande, der har store økonomiske problemer, det er Vestverden og Rusland. Og det er dem, der har investeret mest i oprustningen de sidste 20, 30, 40 år. Men jeg er glad for, at du nævner 80'erne, fordi det også er, om jeg så må sige, et godt eksempel på en måde, nemlig at 80'ernes kamp mod atomvåben, og for en nogenlunde ordentlig relation mellem NATO og Warszawa-pakten, også det, som Palmekommissionen i 1982 kaldte fælles sikkerhed. Alt det ledte til, at den kolde krig endte i 89-90. Og det var takket være mere end noget andet folkeligt pres på begge sider. Kvinder, unge mennesker, intellektuelle, præster, menneskerettighedsforkæmpere, grønne partier på det tidspunkt, hvor de havde en holdning til den slags ting, osv. Så blev det ødelagt af politikere, der i stedet for at lytte til mulighederne for en ny verden og et nyt Europa, nu hvor både Sovjetunionen og Warszawa-pakten var ophørt med at eksistere, så valgte man dumt, og det har Ukraine i dag, 25 år efter, der valgte man dumt den triumfalistiske måde at reagere på, og sagde, nu skal vi have russerne helt ned med nakken, de skal blive på knæ, vi skal ikke samarbejde med dem, vi snyder Gorbachev, og vi ekspanderer NATO, og vi får et fælles Tyskland i NATO, alle de der ting, som vi havde lovet Gorbachev mundtligt, eller ikke vi, men amerikanske og vestlige politikere havde lovet Gorbachev, at vi aldrig ville gøre, og så kom Clinton til magten i 93 og begyndte at gøre eksakt det, som vi i dag ser konsekvenserne af. Ukraine startede med Clinton. Og det er der stort set ikke nogen, der fatter, at Ukraine er en konflikt, der har 20-25 år på banen, og som kommer til udbrud nu. Men det er en lang historie, men tilbage til, at det er folkelige pres, og det gælder også miljøspørgsmål, det folkelige pres er i den sidste ende det, der flytter demokratier. Men det er ikke, at der pludselig findes nogle fantastisk kloge politikere, der ser lyset og får befolkningen med sig. Det er den anden vej rundt. Det er, når befolkningen siger, at nu er det nok, så sker der en forandring, hvis vi har et demokrati. Hvis vi har et ordentligt demokrati, så sker der en forandring. Hvis der heller ikke sker en forandring, når majoriteten ønsker noget, så er det ikke demokrati længere.
Ja, Jan, jeg husker fra 80'erne, at der havde for eksempel nej til atomvåben kontakter i Østeuropa, altså i Østblokken, og det er jo uden tvivl med til at skabe mere tillid og tryghed, at man kunne se, at der var nogen på den anden side, som tænkte, også i fred. Ja. Det må jo også gælde Ukraine. Findes der monstro ikke nogen, der vil fred i Ukraine, kan se, at det her det går galt?
Der er ifølge de opinionsundersøgelser, vi kan få om Ukraine, eller gjort i Ukraine, så er der en klar vilje til en kompromisholdning. Jeg kan ikke give dig de eksakte tal her, for dem har jeg ikke foran mig, men der er kommet en stor amerikansk undersøgelse, der har lavet fra Pew-stiftelsen, som er pålidelige globale undersøgelser. Det er det fantastiske med dem, de laver globale undersøgelser om alt muligt. De har også lavet den for alle dele af Ukraine. Og der er den ting, som flest ukrainer, øst, vest, nord og syd i Ukraine støtter, det er ideen om en slags neutral status for landet. Det er ikke, at det skal splittes op. Den store hub i øst og vest og nord og syd ønsker, at landet Ukraine skal hænge sammen, som det gør eller har gjort hittil. Men at man må finde en modus vivendi, man må finde en måde at give Øst- og Ukraine autonomi eller en konfederativ status eller et eller andet, der gør, at de kan praktisere en slags selvstændighed. Det behøver ikke at være en selvstændig stat, som i Kosovo. Problemet er, at hvis vi går rundt og laver selvstændige stater overalt, så skal Tibet være det, så skal der være en ny kurdisk stat, og så skal der være en baskerland, og så skal der osv. osv. Efterhånden så har vi stater på størrelse med dagligstuer. Og det er der ingen, der har interesse i den sidste ende. Dermed skal vi lære at behandle hinanden ordentligt, hvor vi er forskellige. Men det grundlæggende er, at disse opinionsundersøgelser viser, at der er ikke flertal for at have en stor krig, at fortsætte det her med djævelens vold og magt i Ukraine. Ukraines store problem er selvfølgelig, at begge parter bruger Ukraine. Det er jo en slags krig med ombud, som man passende lige kan udkæmpe på en andens territorium. Det gælder russernes bidrag til Øst-Ukraine, og det gælder Vestverdens, USA og EU's forsøg at få Ukraine over til deres side. Min egen holdning netop med baggrund i den kolde krig og en vis alder og baggrund i og erfaring i Europas udvikling er jo, at Ukraine kan ikke blive medlem af NATO. Punktum. Ukraine kan ikke blive fuldt medlem af NATO på grund af dets beliggenhed, og det burde vi have indset for længe siden. Det er en kolossal brøler vestverden, og specielt de neokonservative i Washington har begået med Victoria Nuland i spidsen, som jo er viceudenrigsminister og orkestreret hele den der historie med forandringen i Kiev og regimeforandringen, som gjorde, at Putin reagerede, at det her burde man aldrig have gjort. Når Barroso i sin tid sagde i EU, at enten så vælger I at blive medlem af EU, eller også så kan I gå over til Putins tolvunion eller økonomiske union sammen med Hviderusland og Kazakhstan, så gjorde man endnu en bommert. I stedet for at sige, at I må skulle da være medlem både af EU og noget andet, hvis I har lyst til det. Altså, vi må lære, at Ukraine har, og så kan man sige, at det er uretfærdigt, men Ukraine har altså visse begrænsninger. På grund af dets beliggenhed, så kan det ikke blive fuldt NATO-medlem. Og det ville svare til, at man sagde, tænk hvis der nu fandtes en stor, utroligt stærk militær pagt, som Rusland var chef for. Og den pagt forsøgte at få Mexico eller Canada til at blive medlem af sin organisation. Det ville amerikanerne aldrig acceptere. Rusland har brug for af historiske grunde, på grund af deres mindretal og så videre, og det her siger ikke for at det være pro-russisk, det er et stykke realpolitik, som du kan høre Kissinger, Brzezinski og alle andre realpolitikere sige, at det går ikke at skabe sikkerhed i Europa mod russernes legitime sikkerhedsbehov, kun med dem. Og det var det, vi var klar over i den gamle kolde krigs dage. Det var det, Palmekommissionen sagde. Der kan kun være fred i Europa og sikkerhed i øst og vest, hvis vi gør det med russerne og ikke imod russerne. Fordi russerne har den historiske erfaring, de har med verdenskrigen, og fordi de har den klart dværgesituation i forhold til den vestlige militær. Jeg vil gerne have sagt på det her sted, også for at modgå alle mulige danske mediers groft vildledende billede af Rusland og styrkeforholdet, at Ruslands militære udgifter er mellem 8-10% af NATO's samlede. Det gør, at hvis man ekspanderer NATO helt op til grænsen af Rusland, og det er de baltiske republikker, det begyndte med Georgien i 94 med Clinton, som jeg nævnte, og nu forsøger man med Serbien også, og man skal have lukket hullerne, man skal have spredt NATO så langt op under skørterne som muligt på Rusland, så får man en reaktion, og det ville man også få, hvis man havde gjort det omvendte på det amerikanske kontinent. Det er det, vi skal være klar over, at der er også noget at tage hensyn til, at når Putin gør, som han gør, så kan man mene om ham, hvad han vil, men han er en rationel politiker, der ser sikkerhedspolitiske problemer i det, Vestverden har gjort de sidste 25 år. Og måske ville det være godt, hvis program som Deadline og radioavisen og tv-avisen osv. en gang imellem kunne tage spørgsmålet op som en konflikt, nemlig et spørgsmål mellem flere parter, der har problemer med hinanden, og ikke kun som om der er én aktør i det her spil, og det er Rusland, og den er dårlig, og den er ondskabsfuld, og den er upålidelig, og den er farlig. Det spil tilhører det militærindustrielle medieakademiske kompleks, det bidrager mere til fordrejelse og propaganda end til folkeoplysning. Og der er jeg nødt til at være den, der siger, og dem der andre, der også siger det, hov, hov, det problem, vi har i Ukraine, inkluderer mange aktører. Der er mange parter. Der er mange parters interesser. Der er ikke kun tale om, at Rusland har annekteret eller begået aggression i Krim. Der er tale om, at der er et svar på en vestlig politik, som vi burde have ladet være med. Og det kan man så sige, jamen det, dem der så vil absolut vil se det som en positionering, de siger, at Øberg er pro-russisk. Ja, det blæser jeg en hat fuld, hvad folk siger, jeg er. Hvis du laver en konfliktanalyse, så indeholder den altså flere parter. Man kan ikke lave konfliktanalyse af den kolde krig ved, som Bent Jensen, at lave en analyse af, hvad danskere gjorde i forhold til Rusland, og Rusland gjorde i forhold til Danmark, eller Sovjetunionen på den tidspunkt gjorde i forhold til Danmark. Det er fuldstændig useriøst. Det er en konflikt, og en konflikt har mindst to, og i det her tilfælde måske 10 eller 15 parter. Og det er det, som gør det lidt mere besværligt at håndtere det. Og derfor bliver det så let og populistisk at sige, at alting er russernes skyld. Alting er altså heller ikke russernes skyld i Ukraine-spørgsmålet. Jeg er ked af at vedholde, at en mere seriøs konfliktanalyse leder til, at der er nogle problemer på alle sider. Og der er nogle løsningsmuligheder, som alle kunne bidrage til. Det er ikke særlig givetigt, at man har militære øvelser hele vejen rundt om Rusland for øjeblikket. Vi har for øjeblikket en kørende i Norge, vi har nogen kørende i Tyskland, vi har hele Atlantic Resolve, som kører de baltiske republikker, mens vi snakker, og vi har en stor militær flådeøvelse på NATO-siden nede i Sorte Havet. Hvad fortæller Danmarks Radio, Deadline og de andre, den danske befolkning? De fortæller kun, at Putin i går begyndte en militær øvelse op i Nord. Han taler ikke om de fire NATO-øvelser, der foregår omkring Rusland. Og det er den slags uhæderlighed eller ukyndighed, som jeg mener, det er vigtigt, at vi har forskere og andre, der kan sige, det der går altså ikke, for det er ikke en rimelig måde at beskrive konflikten på. Men hvis man er russofob og gerne vil bygge fjendebilleder op, så skal man fortsætte den vej, som for eksempel Deadline er gået til aften efter aften, når de tager russiske spørgsmål op.
Jan Ødeberg, jeg kom til at tænke på Cuba-krisen historisk, som eksempel på det, du nævnte med USA vil opføre sig på samme måde. Så det ikke stemmer vi. Det jeg tænker på, og i forlængelse af vores billede, som jeg sådan set har ret i langt hen ad vejen, er et fjendebillede, fordi vi får at vide, hvad splinten er i broderens øje, men ikke hvilken i vores eget for at være bibel.
Ja, det er glimrende, du tager den op. Men, det er et godt billede for det, hvad der foregår.
Men det er et ømt punkt. Det er, at når vi snakker medier, så gør man meget ud af, at russerne de har taget Krimhalvøen. Skal vi bagklog, så er det problemet jo skabt ved, at den afgrænsning, man lavede mellem Ukraine og Rusland, derfor man bare brugt at tage Krim med til Ukraine, som Khrusjtjov havde foræret til Ukraine en gang i 50'erne.
1954, ja.
Ja, men opinionsundersøgelserne, som du refererede til tidligere, hvad sagde de om Ukraine-problematikken?
Jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, at den drejer sig specielt om Krim, den undersøgelse, jeg henviste til. Du mener Krim-problematikken og ikke Ukraine-problematikken, formoder jeg. Men lad mig sige det her om den her historie. Jeg er ikke tilhænger af og støtter ikke Putins annektering eller hvad du vil. Men, og så kommer det der men, som gør, at der er folk, der tror, at så støtter man altså Putin. Men i realpolitisk optik, så var han nødt til at reagere på, at regeringen i Kiev blev skiftet ud, i stort set orkestreret af USA. I det øjeblik, den første beslutning, man tog i det nye parlament, efter at smidt præsidenten ud, var, at russisk ikke skulle være et officielt sprog i Østre Ukraine og andre steder. Den vækker, og det ved jeg jo fra Jugoslavien, hvad den slags ting indebærer. Det er dødsensfarligt at pille ved ting, som har at gøre med menneskers identitet og historie. Der satte man nogle hotheads ind, og vi ved jo, at de mennesker, der blev sat til i regeringen, inklusive Yatsenyuk, den nye premierminister, er håndplukket af USA. Det er kup og ingenting andet. Det, der så er problemet, er, at det kup har at gøre med forsøg på at gøre Ukraine til et NATO-medlem. Et fuldt, ikke bare et, der samarbejder med NATO, for det gør Ukraine jo allerede gjort i flere år, men et fuldt værdigt medlem, det vil sige også et land, hvor man kunne i princippet stationere vestlige atomvåben. Det kan man ikke, fordi Krim indeholder en russisk flådebase. Og den flådebase har man en leasingaftale på noget i retning af 25-30 år. En helt legitim historie. Russerne befinder sig der med deres tredje største flådebase, så vidt jeg ved. Der er den i nord også. Og det korte og lange er, at fra Putins perspektiv, og det er ikke et spørgsmål igen om at støtte Putins politik, for den er jeg imod, men det er et spørgsmål om at have indlevelse i, hvad foregår der i Moskva, og hvis man ikke har indlevelse, så kan man ikke lave sikkerhedspolitik. Den ville så indebære, at der ligger en russisk militærbase i et fuldgyldigt NATO-medlemsland. Det er derfor, at han reagerer. Fordi den base er vigtig, og det burde Vestverden have indset, at man kan ikke få, heller af den grund, også af andre grunde, som jeg nævnte tidligere, men man kan af den grund ikke få Ukraine til at være medlem af NATO. Som fuldt medlem. Og som fuldt medlem understreger jeg, at NATO er en atombaseret alliance. Det gør, at man ville kunne forestille sig atomvåben stationeret også i Ukraine. NATO-atomvåben stationeret i Ukraine. For eksempel i en krisesituation. Det kan man ikke forvente, at den russiske præsident 1. Skal synes er en god idé. 2. Ville slippe af sted med at acceptere, selvom han synes, det var okay, på grund af de supernationalister og meget værre mennesker, han har bag sig, som ville kubbe ham væk, hvis han sagde ja tak til den slags ting. Krim blev så givet tilbage, som har tilhørt langt den største del af sin tid, så vidt jeg er orienteret. Jeg er ikke historiker, men så vidt jeg er orienteret, så har den tilhørt langt den største del af tiden Rusland, men blev i 54, som vi sagde, af Khrusjtjov. Jeg kan ikke fortælle dig hvorfor, for det har jeg ikke studeret. Givet til Ukraine. Og det vil sige, at retten til at have Ukraine som en del, Krim som en del af Ukraine, er altså noget, der bygger på et stykke historie, der er går tilbage til 1954. Nå, så vælger Putin at gennemføre en mere eller mindre iscenesat folkeafstemning. Med iscenesat mener jeg, det gik jo forbløffende hurtigt. Og man må spørge sig selv om, hvor lang tid havde det været forberedt, når man kunne få valgsedler og alt muligt ud af alle mulige steder og organisere det hele på no time i Krim. Men det korte eller lange var, Vestverden har ingen moralsk, juridisk tyngde, når den siger, at det var forkert. For vi har gjort i 1999 noget, der var meget, meget værre. Vi bombede Jugoslavien og Serbien for at få et selvstændigt Kosovo. Der er dog forskel på, og igen siger jeg, jeg støtter ikke politikken, men der er dog forskel på, om man tager Kosovo ved at bombe og smadre Serbien, og jeg var der under den bombning, og jeg ved lidt om, hvad der foregik, og hvor brutalt det var, eller man har en folkeafstemning. Og jeg synes, det var smartere at have en folkeafstemning. Putin kunne have brugt militæret også, og simpelthen invaderet det med militær overalt, en folkeafstemning, der viste, og den tror jeg ikke, der er nogen, der i og for sig grundlæggende vil sige noget imod. Der er en klar majoritet i det område for selv, for at tilhøre Rusland, eller i hvert fald for ikke at tilhøre Ukraine. Og så kan man sige, at alt det der skulle være gjort ved forhandlingsbord i stedet for, og det er jeg så enig i, og han glemte også at lave autonomi for ikke-russere i Krim, hvilket er en brøler. Og det hele gik for hurtigt, og fedt og forkert timing osv. Men hvad jeg kommer tilbage til er, Vestverden er ikke uden skyld i, at det skete. Og det er der, vi vasker vores hænder og siger, Putin out of the blue gik ind og tog Krim, og dermed har han begået aggression. Det er der altså ikke hold i folkeretsligt eller på anden vis. Plus politisk set, moralsk set, så gjorde han det ikke uden anledning. Kuppet nemlig i Kiev og forsøgte på at få Krim til, at få Ukraine til at blive NATO, fuldt medlem af NATO. Så det her er et spørgsmål om, man vil acceptere, at man er en del af en konflikt og selv har begået nogle bommerter, eller man vil sige, vi gør aldrig nogen fejl. Vi i Vestverden gør kun gode ting. Vi har ingen som helst ansvar, og den eneste, der er et problem i det her spørgsmål, det er herr Putin og Rusland. Hvis man har den forenklede, det forenklede verdensbillede, så leder det til krig. Hvis man har en evne til også at ransage sin egen adfærd som del, som en part i en konflikt og et stykke historie, moderne europæisk historie, så vil man komme til en anden konklusion. Jeg siger ikke, man vil komme til min konklusion, men man vil komme til en konklusion, der er lidt mere balanceret, end at alt er Ruslands skyld, og alt er den forfæle Putins skyld. Det er faktisk et billede, som uanset mine syn eller antipatier for det land og for den leder, jeg finder det intellektuelt uhederligt.
Lige en sidste ting, Jan Øberg. Først, for eksempel Søren Rigshøj, anerkendt Østeuropa kender, som har brugt meget, han er jo enig med dig i det her. Men når der er andre, også almindelige dødelige, når jeg ser deres referencer til, når de er kritiske over for, hvad Vesten gør, NATO gør i Ukraine, så er det Russia Today. Er det ikke sådan, at enten er man på den ene side, eller på den anden side, og det er sort-hvidt på begge sider. Hvad er dine kilder?
Jo, men altså, det er jo det, der er problemet, at jeg har arbejdet med de her ting i 40 år rundt omkring i verden, og jeg har aldrig stødt på en konflikt, hvor den ene part var fuldstændig, hvor alle på den ene side var hvide, og alle på den anden side var sorte. Jeg har sådan en indgroet, tror jeg, ganske sund skepsis til, at alt er sort og hvidt her i verden. Men politikere elsker den opfattelse, at det, de selv gør, er hvidt. Det gælder også den danske måde at håndtere terrorangrebene, eller hvad vi nu skal kalde på, de to politiske mord for nylig i København. Det var terror, og Danmark er uskyldig, og vi skal ikke diskutere årsager osv. Den er helt ude i hampen. Men altså, det er den måde, man fører politik på. Og selvfølgelig kommer den tilbage som en boomerang på et tidspunkt.
Jeg tænker noget mere på din vurdering af de russiske kilder. Er der nogen, der er mere troværdige end andre, og der findes neutrale kilder? Du bruger også nogen fra USA. Der er mange, han har sagt, rundt omkring, hvilke kilder er troværdige, hvilke kilder skal man bruge, sådan et brugsanvisning til os, når vi skal...
Ja, altså herregud, der er jo masser af kilder. Jeg vil stort set sige... Med visse undtagelser, så er jo det, vi kalder mainstream pressen, altså dem, der udelukkende får deres materialer fra amerikanske eller vestlige nyhedsbyråer, dem skal man læse for, eller holde sig ajour med, for at vide, hvad politikere tænker, og hvad de måske går hen og gør, men man skal ikke følge dem for at vide, hvad der foregår. Der er man nødt til at læse ukrainske medier, og man er nødt til at læse blogger. Man er nødt til at læse russiske medier af forskellige slags. Russia Today er præcis som Al Jazeera ensidigt, præcis som CNN, BBC og alle andre ensidigt, men tager andre historier op, andre vinkler op, end dem du får i vestlig presse. Det samme gælder Moscow Times, det samme gælder en række bloggere, det samme gælder kritiske tidsskrifter i vestverden, altså på nettet. Jeg er nok stort set tilhænger af, at man skal bruge nettet snarere end at spille tiden på tv-avis og radioavis og almindelige dagblade og sådan noget. Men, altså spille i betydning at vide, hvad der rent faktisk foregår og vide om kompleksiteten og hvem der gør hvad, hvorfor. Derimod så skal man følge de medier, fordi det er dem, som politikere arbejder med. Det er dem, politikere danner deres verdensbillede af. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, hvorfor vores aviser er fyldte med Ritzau-byråer, bureauartikler, som kommer fra Associated Press eller lignende, når internettet er fuldt af interessante historier, vinkler, spændende, komplekse analyser af ISIS eller Rusland eller Ukraine eller Krim eller hvad som helst. Altså, det er alt for snævert, det vi kalder den almindelige daglige hverdags mainstream presse, til at forstå verden. Og jeg er lykkelig over, at der er noget, der hedder internet, som gør, at man behøver ikke at følge fordummelsen, hvis man ikke ønsker det. Men jeg indser jo også, at de fleste såkaldte almindelige mennesker, der har et normalt arbejde og kommer trætte hjem og så videre, de har jo ikke den tid, som vi andre, der bruger vores dagligdag, og det er vores arbejde at følge de her ting. For det tager lang tid at måske kigge på 20 forskellige medier og kilder, øst og vest, nord og syd, og Kina er også for den sags skyld, inden man kan danne sig et indtryk af, hvad der måske sker i Ukraine eller på Krim, eller hvorfor det sker. Det indser jeg jo, det er et fuldtidsarbejde, som jeg ikke vil forvente eller kræve, at såkaldte almindelige mennesker skal bruge. De falder ned foran TV-avisen, og der får de altså en gang rapporter, som er baseret udelukkende på amerikanske nyheds- eller vestlige nyhedsbyråer, som har sin bias, som har sin skævhed. Præcis som Russia Today har sin skævhed, og kinesiske medier har sine skævheder. Det er derfor, vi er nødt til at læse og følge dem alle sammen, for selv at stykke vores, med sund fornuft, stykke vores egne billeder sammen af, hvad det er. Det er puslespil. Og til sidst, så kan man få et helhedsbillede, men selvfølgelig kan man stadigvæk gå galt i byen.
Altså Jan, det jeg havde håbet på, det var, at du kunne give os nogle ganske få medier, konkrete forslag, men det vil du ikke våge dig ud i. Du vil ikke tage ansvaret for.
Nej, altså for det første, så skal jeg lige have tænkt igen, fordi jeg kan ikke sidde her og nævne 10 eller 15, som jeg vil fortælle, at alle skulle bruge. Det er jeg ikke forberedt på, men man kan se på de kilder, som vi bruger på vores hjemmeside, man kan se på de kilder, vi refererer til i vores press infos. Man kan gå ind på min egen private, om jeg så må sige, hjemmeside. Der ligger der en 30-40 linker til nyhedssteder og analytiske steder. Den hedder jernoberg.me. Altså der kan man gå ind, og der ligger til højre i spalten stort set en masse kilder, nordiske og internationale, som man med fordel kan gå ind og se på. Men hvad jeg siger er, at der ligger også noget i, at den enkelte, der ønsker at finde ud af tingene, også selv graver. Jeg skal ikke sidde her og sige, at der er en facitliste. Hvis du bare læser de her fem, så vil du være godt orienteret i verden. Det afhænger jo nemlig af, hvad det er for en konflikt eller spørgsmål, vi taler om. Så derfor tror jeg, det er godt også at sige, første skridt for alle mennesker burde være at bruge nettet meget mere. Samle nogle kilder, du synes, du kan stole på, når det gælder internationale nyheder. Sørg for at læse både vestlige og russiske og kinesiske og lokale kilder til, hvad der foregår. Altså man skal absolut læse aviserne i Kiev, også for at forstå det, ikke kun russiske eller amerikanske eller europæiske medier. Det er det, jeg mener med det.
Ja, du sagde lokale. Det var jo meget vigtigt at få sådan noget. Jeg husker fra tidligere, at vores resister internationalt, de har tidligere, for eksempel i konflikten i Georgien, kunne referere til lokale kilder, lokale, nær sagt, ikke vores tilhængere. Og det var meget spændende dengang at kunne komme dem frem, men jeg mener om, jeg simpelthen ikke har tid til at følge med i hvad de sender ud. Det er et problem.
Nej, men det er jo klart, altså det er jo det er vores menneskelige begrænsninger, ikke? Vi skal også lave noget andet her i livet, og som jeg sagde, man kan ikke forvente, at mennesker, der har et normalt fuldtidsjob eller på anden vis er optaget i løbet af dagen, at de skal bruge hele deres aften og nætter på at sidde og surfe rundt på nettet og så videre. Men altså det, man kan gøre, det er jo enkle ting som at bruge søgemaskiner. Altså man kan jo gå til Google, eller hvor man nu vil, synes man, eller Yahoo, eller hvor man nu søger information, og så smide noget ind, der for eksempel, sig du slår noget ind, der hedder militære øvelser i NATO og Rusland. Og så ser du, hvad der kommer op, og så finder du ud af, at mens russernes militære øvelse bliver nævnt i vestlige medier, så bliver vestens egne ikke taget særlig meget op i vestlige medier, og den slags ting. Altså det her, det er en fantastisk interessant verden, fordi man bliver en slags detektiv, og siger, hov for søren, det har jeg sgu ikke hørt før, det var da interessant, nå, men så er det måske derfor, A gør sådan, og B gør sådan, og den slags ting. Men jeg siger igen, gør det selv, lav nogle egne erfaringer, lav en lille liste på din computer over nyheder, du læser hver dag, medier, du bruger hver dag rundt omkring i verden, Og så vil der en stor verden åbne sig for folk, men jeg synes ikke, at jeg skal, og som sagt ikke lige forberedt på det, sige, at du skal bare læse det her, så ved du alt om verden. Det afhænger helt af, hvad du er interesseret i, hvad den enkelte menneske har fokus på. Nogle er interesseret i Ukraine, nogle er interesseret i ISIS, nogle er interesseret i Kinas udenrigspolitik osv., og, nogle er interesseret i miljøspørgsmål. Det er så alt sammen det, som folk selv må finde de bedste kilder til det, de specielt er interesseret i. Men jeg siger bare, lad være med at bruge for meget tid på almindelige aviser og nyheder i danske medier.
Ja, det var fint, vi lige fik lidt hjælp der, Jan Øberg. Men det var Ukraine, vi startede med, og du havde nogle konkrete forslag osv. Du får lige lov til at komme med det sidste ord. Hvad vil du sige til os om Ukraine?
Jeg vil sige, at Ukraine er en ulykkelig historie om NATO-ekspansion og manglende indlevelse i, at der findes nogen i verden, der vil noget andet end NATO-ekspansion. Men når det er sagt, så føler jeg en vis optimisme over muligheden af, at Ukraine selv og Rusland vil acceptere at have FN-tropper, fredsbevarende styrker i Øst-Ukraine. Fordi uden det internationale samfunds tilstedeværelse, uden den specifikke hjælp, som FN's missioner kan give, uden en langsigtet afmilitarisering, eller i hvert fald lægge en låg på volden, så kan vi ikke komme frem til en fred. Men jeg vil gerne sige, at der er i mine øjne ingen tvivl om, at vi kan skabe fred igen og få nogenlunde ordentlige forhold, både mellem Rusland og Ukraine, og mellem Vestverden og Ukraine og Vestverden og Rusland. Og jeg tror også, det vil være muligt at finde en slags modus vivendi med lidt kreativitet, så som autonomi, konfederativ status, eller hvad det nu er, for dem i Ukraine, der ikke ønsker at være fuldt med i det ukrainske samfund, men vil have den nære relation til Rusland. Altså, vi må opfinde noget andet end de hårde nationalstater med hårde grænser, store mure, territorier og områder kan faktisk godt, om jeg så må sige, tilhøre i citationstegn mere end en part, sådan at alle får noget, de kan leve med, i stedet for at en tyre det hele og siger, I skal satme høre hjemme hos mig, for så får vi mere krig i fremtiden. Lidt mere kompromisvilje på alle sider, så tror jeg godt, det kan gå, og de kender jo alle sammen hinanden, tilhører stort til samme kultur, så det, jeg vil tro, de kan finde ud af det, men de kan ikke finde ud af det uden hjælp udefra, såsom OSCE, som vi ikke har nævnt så meget, og så FN, som er fantastisk vigtigt stadigvæk som organisation i verden, hvis vi kunne bruge den rigtigt og give den nødvendige midler, og som også i de konkrete konfliktsituationer er helt klart nødvendig for at få løst tingene på, skal vi sige, en 5-10-årig horisont.
Tak, Jan Ødeberg, for at du har givet os en baggrund, så vi måske bare forstå den fremtidige udvikling i Ukraine, som forhåbentlig bliver mere positiv og fredelig.
Ja, jeg siger mange tak til dig, Arne. Du er jo den radiostation, der interesserer dig mest i Danmark for den slags ting, og det skal du have tak for de mange år, du har blevet ved med at gøre det. Fortsæt!
Jo, tak. Det er grænsen, man kan nå ene med. Slut på interviewet med Jan Ødeberg får vi noget vidt omkring, både geografisk, historisk og ikke mindst forestillingsmæssigt i analyser og perspektiveringer. Fredsforskerne om Ukraine kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og se her på Øberg eller Ukraine og eventuelt dato. De nyhedskilder, som Jan refererede til, ligger der også link til på hans blog janoberg.me. Interviewer var Arne Hansen.